Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe, emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Tema današnje emisije je status naučnica u Srbiji i u nekoj globalnoj, odnosno generalnoj najavi bi trebalo da stoji da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine ustanovila Dan žena i devojaka u nauci kao deo agende za održivi razvoj u 21. veku, a cilj te agende je da naučnicama omogući pun i ravnopravan pristup i osnaživanje kako bi se povećalo njihovo prisustvo u oblastima naučnog istraživanja, ali i na tržištu rada, i ovim činom je ipak uvažena i činjenica da u svetskim razmerama ima malo žena u nauci, da teško stiču pozicije u naučnim institucijama, takođe i priznanja u nauci, iako je broj obrazovanih žena u svetu u porastu. O ovom fenomenu u ovdašnjim sociokulturološkim uslovima, odnosno ambijentu, u današnjoj emisiji govore dr. Mladena Prelić, viša naučna savjetnica iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Aleksandra Barać sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije i master, ili bolje rečeno doktorantkinja, Bojana Mičić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i istraživačke stanice Petnica. Drage žene i devojke, kako se ko osjeća, dobar dan i dobrodošle. Hvala vam što ste se odazvali ovom pozivu, obzirom na ovo što sam rekla, da je čak i Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila Dan žena i devojaka u nauci. Da li nam to otkriva kapacitet ovog fenomena, da ga sad ne definišemo direktno kao problem na svetskom nivou? Šta biste nam vi, doktorka Prelić, rekli?
Pa svakako da ovo jeste globalni problem, svakako da problema ima i kod nas, mada kada se kod nas pogledaju statistike, čak može se reći da smo među boljima i da što se brojeva i kvota tiče da deluje na prvi pogled da tu ima malo problema. Međutim, kad se zađe iza brojeva, onda se otkrivaju neki mehanizmi, neke neravnopravnosti, nešto što se nekad naziva stakleni plafon, odnosno neka nevidljiva granica u mogućnostima žena da napreduju u nauci prema svojim mogućnostima. I o tome smo imali konferenciju nedavno, upravo je bila od 11. do 13. februara povodom dana žena i devojaka, kako su to definisali u nauci. Pod nazivom Naučnice u društvu, Akademiji nauka, 3 dana smo razgovarali upravo o svim ovim problemima.
Ono što bi trebalo da bude indikativno kada su u pitanju ovi statistički podaci koje ste pomenuli, ja bih samo recimo izdvojila nekoliko, a to je sledeće, da je od 866 dobitnika Nobelove nagrade samo 53 žene su žene, da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, zavisno od perioda, ima od 9 do 13% žena, približno kao i u Britanskoj ili Francuskoj akademiji, ono što ste pomenuli, da kod nas raste broj devojaka na studijama u proseku više od 50% i da su studentkinje već 1989. dakle pre 90. godine prošlog veka činile čak 40% diplomaca na prirodnim naukama, odnosno fakultetima prirodnih nauka, ali da i dalje broj naučnica je znatno manji od broja naučnika, pre svega u nastavnim i rukovodećim pozicijama u nauci. Da li je to krucijalni problem?
Pa da, to je jedan od ovih važnih problema. Ta neka piramida, da je tako nazovem, gde u bazi imamo čak i prevlađujuće žene, devojke koje studiraju, a zatim se nekako brojke smanjuju što se više napreduje već kod doktorata, maltene su procenti obrnuti u odnosu na te bazične, a kad se dolazi do upravo ovog što ste pomenuli, broja recimo žena u akademiji, Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, to je relativno zanemarljiv broj.
Ali moj utisak je na osnovu onoga sa čime sam se upoznala, a povodom konferencije koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, insistiranje pre svega na kvalitetu, odnosno na kvalitativnim aspektima ovog fenomena.
Upravo smo i mi pokušali da zađemo iza tih brojeva koji su nekad vrlo onako laskavi nama u priloga, koji u stvari svedoče da žene još uvek imaju mnogo problema u onim klasičnim dilemama karijera ili porodica, raspored obaveza u domaćinstvu, znači nešto što opterećuje ženu mnogo više i što od nje zahteva mnogo veći angažman da bi postigla ono što se za muškarce nekako još uvek podrazumeva.
U tom kontekstu, ali bez zamerke, i gostovanje doktorke Aleksandre Varać sa Klinike za infektivne bolesti, dobitnice L'Orealove stipendije za 2019. godinu, vaša profesionalna biografija ima preko 20 stranica. Bilo mi je teško da izdvojim neke suštinske stvari, ne zamerite zbog toga, ali da bi vas upoznali naši slušaoci, Aleksandra Varać je doktor medicine i doktor medicinskih nauka, zaposlena na Klinici za infektivne tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, naučni saradnik na Medicinskom fakultetu, stipendista mnogobrojnih, dakle, institucija. Publikovala je oko 150 radova u međunarodnim časopisima, od čega su većina vrhunski časopisi od međunarodnog značaja, kategorije M21A i M21. Na međunarodnim kongresima je prezentovala više od 100 radova, dobitnica je 20 nagrada, član je Upravnog odbora Svetskog udruženja infektologa, predsednica za mlade Evropskog udruženja infektologa i kliničkih mikrobiologa, predsednica za mlade Evropskog udruženja rinologa, gostujući profesor na univerzitetu u Italiji, član Međunarodnog naučnog odbora za doktorske disertacije naučnih časopisa. Ne zamerite da preskočimo sad ovo gde ste se sve usavršavali, gde ste bili. I sada za vas ovakvu kakva jeste, pitanje koje je proizašlo iz svega ovoga što nam je doktorka Prelić rekla. Kako to izgleda u prirodi, kako to izgleda u konkretnom pragmatičnom slučaju kao što ste vi?
Hvala vam na pozivu i hvala vam što ste podstakli ovu veoma važnu temu. Biti žena u nauci danas je veoma teško, jer od žene se očekuje da bude i dobra supruga i dobra ćerka i dobra majka i domaćica, a pored toga i da ima svoj posao, a još dodatno svoje vreme, dodatno ekstra vreme da provede baveći se naukom, što nikako nije lako i veoma je teško to ukombinovati, ali samim tim svaki uspeh i svaki korak koji napravimo je veoma važan za nas i daje nam još više podsticaja da se bavimo time. Kažu, živimo danas u muškom svetu, ne bih rekla. Ja bih rekla pre da ovo ženski svet, jer mi smo danas oni koji vučemo mnogo veće vreme i mnogo veći teret na svojim leđima nego muškarci.
Ovo zvuči ohrabrujuće, vi zračite entuzijazmom, ali ono što je, čini mi se, još interesantniji, obzirom da smo radio, moram da prepričam atmosferu u studiju, da sve ovo što ste vi govorili je potvrđivala naša najmlađa gošća, doktorantkinja Bojana Mićić sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i članica istraživačke stanice Petnica. Sa kojim delom ste se dominantno složili od ovoga što je naša sagovornica sada govorila?
Pa ja bih se u potpunosti, pre svega zapravo hvala vam na pozivu i hvala vam na lepoj najavi, ja bih se u potpunosti složila sa svime što je Aleksandra rekla. Ja se kao mlada žena u nauci u svom kolegijumu i u svom direktnom okruženju uopšte ne osjećam ni ugroženo, ni da sam kao pod mnogo većim pritiscima nego moje muške kolege. I da, složila bih se sa Aleksandrom da ovo polako prestaje da bude muški svet i postaje ženski svet, a tome svedoče i podaci koje sam pogledala o broju polaznika i polaznica u istraživačkoj stanici Petnica. I kada su u pitanju discipline koje mi nekako u našem društvu podrazumevamo kao tradicionalno muške, kao što su računarske nauke, matematika, inženjerske nauke, primetila sam da u poslednjih 10 godina značajno raste broj devojčica, izjednačava se i čak po podacima iz 2020. godine negde i prevazilazi broj dečaka koji se prijavljuju i koji bivaju izabrani za programe.
To, dakle, apsolutno podržava jedan od podataka koji je istaknut na konferenciji koju je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti, naučnice u društvu, a to je da I pored toga što žene čine čak 43% istraživača u Srbiji, tradicionalne ipak rodne uloge i dalje imaju negativan uticaj, ali ono što je bitno jeste da se povećava učešće mladih devojaka i žena koje se posvećuju i onom, čini se, doskora nedodirivom IT sektoru. Dr. Kuprelić, da li vas ohrabruje optimizam naše Bojane?
Pa svakako da ohrabruje i ja sam rekla na početku da su podaci nekako, da kažem, idu nam u prilog, ali da opet neka kvalitativna istraživanja ukazuju na ono sve što sam u početku rekla. Samo bih pomenula da je skup organizovao Etnografski institut Srpske akademije nauke i umetnosti uz podršku same akademije i UNESCO-ovog programa za participaciju.
Dakle, to je samo početak priče o izuzetno kompleksnoj temi, ali morali smo da se uhvatimo u koštac sa njom i da je posvetimo današnju emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 možemo reći da imamo svojevrstan samit i to na ekspertskom nivou, zahvaljujući pre svega gošćama i temi koju smo izabrali. Tema je status naučnica u Srbiji, o njoj danas govore dr. Mladena Prelić, viša naučna savjetnica iz instituta, Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Aleksandra Barać sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije i naša mlada doktorantkinja Bojana Mičić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i saradnica istraživačke stanice Petnica. U prethodnom delu razgovora smo samo natuknuli ono što predstavlja glavne odrednice fenomena žena u nauci generalno, ali ono što je meni bilo zanimljivo i predstavlja svojevrsni zaključak, ako ne i preambulu konferencije koju je organizovao Etnografski institut pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a tiče se toga da je suština problema pozicioniranja žena u nauci nije problem rodne ravnopravnosti, već rodne vidljivosti. Doktorko Prelić, da li biste nam objasnili ova dva pojma? Manje više, rodnu ravnopravnost shvatamo, ali šta to podrazumeva rodnu vidljivost i u kojoj su korelaciji ova dva fenomena?
Pa rodna vidljivost u stvari znači određeno prisustvo u javnosti žena koje postižu rezultate i prosto primećenost i neku pažnju koja se posvećuje ženama koje su se opredelile za naučnu karijeru i njihovim dostignućima i rezultatima. One svakako imaju značajne rezultate, ali se nekad primetili smo, dešava da ti rezultati prosto budu skrajnuti, pripisani nekom drugom, čak da nekako nisu podržani u onoj meri u kojoj se to nekako za ovu drugu stranu podrazumeva. Samo moram da kažem da me ohrabruje optimizam mlađih generacija, zato što je recimo jedan od problema koji smo uočili i retradicionalizacija do koje dolazi u poslednjim decenijama i ponovno neko oživljavanje stereotipa o muškim i ženskim rodnim ulogama, i to se nekako pokazalo kao ponovo izraženo u mladim generacijama, tako da mi je drago ako mlađe koleginice se nisu s tim suočavale u svojoj karijeri.
U kontekstu statistika koje smo navodili da je već 1989. godine da su studentkinje činile 60% diplomaca na prirodnim naukama, postoji i činjenica da je broj naučnica znatno manji od broja naučnika na nastavnim i rukovodećim pozicijama u nauci. Ono što je bilo krucijalno u mom odabiru vas kao gošći jeste da ste operativci, nemojte zameriti, dakle da ste u materiji i da ste najkompetentniji i najkvalifikovanije da pričate na ovu temu. Ali zašto imamo sad problem da izvanredni operativci koji su recimo na izvršnom menadžerskom nivou ne mogu da budu u top menadžmentu kada je nauka u pitanju?
Pa to je pitanje i nekako možda nemamo na to neki decidirani odgovor, to je nešto što podrazumeva još istraživanja. Ono što je neka formula uspeha za žene koje su postigle vrhunske rezultate, podrška porodice i neke mikrosredine i u kojoj su odrastali i razvijele se i u porodici koje su same stvorile.
U konkretnom slučaju, Aleksandra, šta to znači? Koliko su referentni ovi podaci koje sam ja navela iz vaše impozantne biografije sa svega 30 godina, nemojte zameriti na ovome, ali smo se unapred dogovorili da ću moći da kažem, jer čini mi se da je to poenta, prosto se postavlja pitanje kako ste uspjeli sve to u tako malo godina. U vašem konkretnom slučaju, kako se vi pozicionirate u svom profesionalnom miljeu?
Ja bih se samo složila da je pre svega najvažnija podrška porodice. Bez toga ja apsolutno ne bih uspela, jer je to ogromno odricanje i ogroman deo svog slobodnog vremena koje bih ja možda provela sa porodicom, sa svojim suprugom. Ja moram da posvetim, odnosno želim da posvetim nekim istraživanjima, čitanju naučnih radova, pisanju naučnih publikacija, tako da podrška porodice je apsolutno na prvom mjestu. Drugo je jasno zacrtan cilj i treće je ogromna upornost i volja, jer milion puta naići ćemo na odbijanje, na neuspehe, ali svaki put moramo da preskočimo preko toga i idemo dalje, jer imamo jasno cilj koji želimo da postignemo. To je ono što je najbitnije. Što se tiče konkretno Moje pozicije, imamo ogromnu podršku na mojoj klinici, imamo sjajnu upravu direktora koji zaista podržava mlade i koji ima punu, punu podršku, i za sve boravke van zemlje koje ja moram u sklopu mog naučnog angažovanja, a i za sva istraživanja. Ono što bih možda istakla kao problem danas, zašto mladi nisu toliko motivisani, jeste, kao i u većini stvari, ekonomski aspekt, odnosno novac. Ne vide tu neku motivaciju da to u našoj zemlji može biti isplativo baviti se naukom. Druga stvar, često se pitaju, a kako ja i nešto što sam zamislio, kako ja dobijem novac za to, kako dobijem podršku? E, tu je ono što gde je nama ključna podrška države. Evo, na primjer, podrška za žene u nauci, nagrada koju je finansirao L'Oreal, podržao UNESCO i Ministarstvo za nauku, veoma su važni. To nije ogroman novac, ali je dovoljan da odradim neki deo svog istraživanja ili neka od drugih dobitnica prethodnih godina. Tako da taj vid podrške je nama veoma važan. Koliko god je to banalno, ali zaista je novac veoma važan.
I najmlađa među nama, doktorantkinja Bojana Mićić sa Instituta za biološka istraživanja. Bojana, da li ste svesni u što se upuštate, pošto pretpostavljam da ste rešili da ostanete u naučnom domenu i da se bavite naukom? I šta su vama, recimo, krucijalna sputavanja, to me konkretno interesuje, u vašem dosadašnjem razvojnom putu mlade naučnice?
Tako je, ja sam rešena da ostanem u ovom domenu, i uz sve što je Aleksandra pobrojala kao bitne vidove podrške, ja bih dodala još i jako dobru organizaciju, jer ukoliko smo rešile da se bavimo ovim poslom, koji de facto zahteva mnogo odricanja i mnogo požrtvovanja, ne samo od nas samih, nego i od našeg okruženja i razumevanja, potrebno je da budemo jako dobro organizovane i da nemamo praznog hoda i gubljenja vremena, kako bismo stigle da se ostvarimo i u tradicionalnim ulogama žene, ali i da imamo naučne karijere koje su u rangu sa naučnim karijerama naših muških kolega. Svesna sam u što sam se upustila i dalje verujem, nadam se ne naivno, da je to sve izvodljivo i ostvarivo.
U vašem slučaju to je svojevremeno podrazumevalo, znači, aktivne doktorske studije četvorogodišnje, angažman u Institutu za biološka istraživanja i angažman u Petnici. Kako ste mi rekli, gde ste živeli? Ne u kući, nego u...
u kolima između dva, odnosno tri grada. Moj prvi posao zapravo bio posao u istraživačkoj stanici Petnica, gde sam do pre nekoliko meseci vodila odeljenje za biologiju. Paralelno sam bila na doktorskim studijama, za koje smo se šalili da ih radim u svoje slobodno vrijeme, i to je zaista tako. Evo, i Aleksandra potvrđuje. I bila sam angažovana na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u istraživačkom zvanju, a nedavno sam prešla na Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković i ostala još malo angažovana u Petnici, tako da sad više ne živim toliko u kolima, ali i dalje je to jedan vrlo onako leteći i haotičan život.
Doktorko Prelić, jer mora to tako?
Pa, nažalost, nauka traži žrtve. I samo bih se nadovezala i na ovaj finansijski moment, svakako da smo i mi toga svesni, i da smo svesni pritiska nekog neoliberalizma danas, koji je očit ne samo kad se govori o ženama u nauci, nego uopšte o položaju nauke u društvu. Tog nekog i pritiska da se izađe na tržište, što u nekim granama i naukama zaista vodi zapravo u gašenje celih nekih oblasti, tako da ovo nije neki izolovan problem i nije problem koji se tiče samo žena.
Ali bez obzira što je to problem globalan, na svetskom nivou, ne treba očekivati, pretpostavljam da se slažete sve tri, da nam neko drugi reši probleme.
Pa to okay. Svakako da mi smo u prvoj liniji
u tom kontekstu i ovaj današnji razgovor u okviru emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2.
Eko.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Skupljači emocija. Od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival. Fest 2020.
Najveća zvezda među violinistima danas. Ara Malikian. Nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole, 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
O ženama u nauci. Danas u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 dotakle smo se momenta koji je neizostavan. Dakle, kakva je situacija u ovdašnjoj nauci generalno i koliko i kako se to reflektuje na fenomen o kome danas pričamo i kome smo posvetili dužnu pažnju u okviru naše emisije. Tako da, proučavajući ovu temu, čini mi se da sam izvukla nekoliko bitnih referenci kada je u pitanju globalno stanje u našoj nauci. Ono što najmanje odgovara onima koji su posvećeni ovom domenu, a to je, na primer, projektno finansiranje koje je svake 4 godine, pa onda hiperprodukcija naučnih radova, pa onda normiranje radova, pa onda nedostatak pre svega neophodnih sredstava za eksperimentalni rad. I ono što mi je zapalo za oko, to je taj čuveni DMT, odnosno direktni materijalni trošak. On iznosi 150 dinara po glavi naučnika u Srbiji dnevno. Koliko se ovakva situacija odražava, doktorko Prelić, na fenomen kome smo danas posvećeni?
Pa moram samo da kažem da smo se mi borili s tim problemima onako jedno 15 godina sa projektnim finansiranjem kao isključivim načinom finansiranja institucija, odnosno instituta, koje se pokazalo loše u više aspekata, i da smo 2019. dobili novi zakon o nauci koji nas u stvari sada pretvara u budžetske ustanove ponovo. Tako da će projekti biti samo jedan deo, znači neće se ceo taj sistem finansiranja zasnivati samo na projektima. Međutim, mi još uvek, ovo nam je kao takozvana prelazna godina, moguće da će i sledeća biti prelazna, još uvek zapravo ne znamo kako će faktički stvari po novom zakonu funkcionisati, tako da smo malo onako u nekom, da kažem, mraku, ali se nadali smo se da će ovo biti neko malo stabilnije finansiranje, izvesnije, da nas neće stalno stavljati u neku stresnu poziciju, ali kako će biti, vidjet ćemo.
Kako su vaše iskustva, dr. Kubarać?
Novac koji se odvaja za, do sada za direktno materijalne troškove je bio izuzetno mali, a posebno što je period aktuelnog projekta prolongiran i novca za istraživanja nema, ima samo za honorare istraživača, što je lepo s jedne strane da dobijemo novaca, sa druge strane nije lepo da nemamo što da radimo u praktičnom smislu. Tako da sa te strane se nadam da će biti raspisan novi ciklus projekta i da, za projekte i da će to biti malo drugačije organizovano što se tiče.
Ako se ne varam, ova priča je bila aktuelna do 2010. godine kada je počeo poslednji projektni period koji je trebalo da bude okončan 2014. Tako, godine, a ja sam malo čas spomenula da ovo projektno finansiranje ide na svake 4 godine, dakle tu je jednostavna računica da tu postoji vakum faktički od 2010. do 2020. u kojoj smo. To su koliko? To je za 10 godina, to je 5 ciklusa po 4 godine. Godine. Ne, dva i po ciklusa, izvinjavam se, za desetogodišnji period.
Prolongirano, trebalo je da se završi 2014. godine, pa od 2014. nadalje prolongirano.
Hoćete da kažete da je prolongirano do 2020.
Tako
da. Ja pretpostavljam da se vi kao naučnice ne slažete da je to nužno. Gošće sležu ramenima. Ali ono što je značajno i što bih voljela da napomenemo u današnjoj emisiji, a činjenica je, kao što sam na početku rekla, da je doktorka Barać dobila stipendiju L'Oreala i to je, čini mi se, jedan od modusa kako bi mogle i žene da se stimulišu, pre svega mlade žene koje se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka, jer ovaj konkurs L'Oreal za Balkan pod pokroviteljstvom UNESCO sprovodi već čitavih 10 godina na ovom prostoru i to je povod za moj razgovor sa Sanjom Burg, koja je, sa velikim zadovoljstvom mogu da je najavim kao moju bivšu saradnicu, danas direktorka korporacijskih komunikacija L'Oreala za Balkan. Sanja, dobar dan, i napravit ću presedan, naravno da se nećemo oslovljavati sa vi, ako se slažeš.
Dobar dan, veliki pozdrav svima i proste, moram sada ja da napravim presedan, zaista neverovatno zadovoljstvo ponovo biti u programu Radio Beograd.
Hvala, Sanja. Šta je suština ovog programa koji sprovodi L'Oreal za Balkan, a koji je pod pokroviteljstvom UNESCO?
Program u stvari se sprovodi na svetskom nivou. Kod nas je u toku stvari, mi svaki godine ovde stipendiramo 3 najbolje mlade naučnice, ali program u svetu postoji od 1998. godine. I tada je u stvari ustanovljen sa idejom da se istakne što veći broj naučnica i njihova fantastična dostignuća i da se one podrže, odnosno da se pruži podrška i za vrednim rezultatima koje žene postižu i da se prosto stavi akcenat na želju da one budu ravnopravno zastupljene ne samo u nauci, već u čitavom društvu. Dakle, od 98. program postoji u svetu, obuhvata nekoliko nivoa podrške ženama u nauci, a kod nas se već 10 godina, kako sam najavila, sprovodi u stvari program stipendija, nacionalnih stipendija za žene u nauci.
Sanja, da li se ovaj program, odnosno ovaj konkurs već etablirao ovde, odnosno pitanje može da bude i preformulisano, kakvo je interesovanje mladih naučnica u Srbiji za ovaj program?
Interesovanje svake godine, rekla bih, konstantno.
Zato šta to znači?
To znači da srećom interesovanje svake godine ima. Sada bez šale. Dakle, 10 godina je ovaj program u toku, ovo je 10. godina i moram odmah da kažem da je u stvari program posvećen mladim naučnicima do 35 godina u oblasti prirodnih nauka, koje su upisale ili završile doktorske studije. Dakle, u startu imamo određeno ograničenje kada su u pitanju žene u nauci koje mogu da konkurišu za ove konkretne stipendije, tako da je, kažem, mi smo jako zadovoljni zato što postoji kontinuitet, dakle, broj prijavljenih kandidatkinja ne opada, nego raste, ali ono što je još značajnije je što program sam postaje velika referentna tačka za prepoznavanje naučnih talenata i naučnih dostignuća.
Sanja, kakva je konkurencija, s obzirom da sam ja na početku, predstavljajući doktorku Aleksandru Barać, pročitala samo neke od, po mojoj proceni, najznačajnijih referenci za njenu izvanrednu dosadašnju karijeru, u tom kontekstu, da li vam se isključivo ovakvi kandidati javljaju na konkurs L'Oreal žene u nauci?
ja nisam žena iz prirodnih nauka, ja sam žena iz društvenih nauka, ali ono što ja mogu da podelim sa vama, to je da prosto ponos koji osjećamo svake godine kada prijave stignu. Dakle, potencijal koji mi imamo u mladim ženama u nauci je prosto neverovatan i meni se čini da ga mi nismo dovoljno svesni. Dakle, kada kažeš da li se samo takvi javljaju, meni se čini da je svaka prijava podjednako kvalitetna, a takvu informaciju negde dobijem i od radne grupe koja je zadužena za izbor kandidatkinja, koju u stvari čine naši jednakovredni naučnici i naučnice i koji procenjuju kvalitet tih prijava. Ali kažem, prosto neverovatno, mi smo, ovo je program koji sve nas koji imamo bilo kakve veze s njim ispunjava neverovatnim ponosom i to je zaista, ja ne znam kako bih vam prenela utisak koji mi imamo kada mi vidimo u stvari ko su žene koje su oko nas svakog dana tu, a javnost često nije ni svesna da one postoje.
Sanja, hvala na ovom razgovoru, iskrene čestitke, obzirom da ovaj projekat ove godine u Srbiji obeležava 10 godina i podsjećanje da je otvoren ove godine do 31. marta. Bojana, kako vam se čini ovaj projekat, ovaj konkurs i da li imate asocijaciju da biste mogli da učinite i na tom planu nešto?
Pa svakako i ja i moje koleginice bismo mogle da učinimo nešto na tom planu. Ovaj projekat je jako bitan za afirmaciju žena u nauci kako kod nas, tako i u svijetu, kako je Sanja istakla, ali bih ja da skrenem pažnju na to da takvi projekti i takva podrška nikako nisu dovoljni za kontinuirano, neometano obavljanje naučne delatnosti i u kontekstu onoga što ste vi malo pre izneli, direktni materijalni troškovi od 150 dinara po glavi istraživača na dnevnom nivou nikako nisu dovoljni za dovoljno brzo i efikasno obavljanje naučne delatnosti i potrebna su mnogo veća i mnogo sigurnija, izvesnija finansijska ulaganja iz budžeta, tako da.
Hvala vam, Bojana. Dakle, ovo je svojevrsni uvod u naš završni deo razgovora. Šta bi moglo da bude potencijalno rešenje za temu kojom se danas bavimo?
Thank you.
Radio Beograd 2. Šta reći, a šta prećutati eventualno u temi status naučnica u Srbiji? O tome danas razgovaram sa doktorkom Mladenom Prelić, višom naučnom saradnicom Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, doktorkom Aleksandrom Barać sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije i doktorantkinjom Bojanom Mičić sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ove naše mlade snage, doktorko Prelić, puna entuzijazma, već su nam načele završnu sesiju našeg razgovora, pošto smo rekli da ovo svojevrsna konferencija s obzirom na vaš ekspertski nivo. Hvala još jednom u ime Radio Beograda 2. Dakle, šta bi mogle da budu smernice, odnosno na čemu ste insistirali u okviru konferencije koju je vaš institut organizovao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti? Vi ste se bavili konkretno statusom naučnica u društvu, globalnijom temom nego što je ova naša danas.
Da, ali prvenstveno u Srbiji. Pa ono što je neka ključna reč, ako mogu da svedem na to koje se sve vreme provlačilo, je umrežavanje. Umrežavanje, podrška, razmena iskustava, podrška u karijeri, u ohrabrivanju žena i devojaka i devojčica da prosto znaju i da budu svesne da mogu da izaberu mnogo, možda širi dijapazon karijera nego što je neka onako stereotipna slika o ženama, afirmacija ženskih dostignuća, to je nešto onako najglobalnije. Razgovarali smo i o kvotama, o rodno osjetljivom jeziku, tu ima različitih dilema i mišljenja, tako da to možda nije nekako da kažem jednoznačno, ali svakako povezivanje i upoznavanje, jer sad smo imali skup gde se pojavilo mnogo mladih i ne samo mladih žena koje se bave prirodnim naukama, koje nekako s nama iz društvenih i humanističkih nauka možda i nisu toliko povezane stručno, ali smo se kroz ovu temu upoznale, povezale, čule vrlo zanimljive stvari, recimo ženama u astrofizici kod nas i nešto onako što možda nismo očekivali.
Ono što je posljedica moje profesionalne deformacije jeste da mi je za oko zapala jedno predavanje Sanje Lazarević-Radak, koja je govorila na temu patriotkinja, domaćica, majke i lepotica, naučnice u Srbiji i medijska trivializacija. Uloga medija u ovoj temi.
Da, pa Sanja analizirala upravo neke novinske napise o ženama u nauci i koje daju jednu onako iskrivljenu sliku upravo ovo što je u naslovu navedeno. Meni je onako omiljeni naslov bio Lepe, a naučnice. Dakle, daju neku upravo trivialnu sliku, nerealnu, i tu bi možda moglo mnogo najviše da se promeni, jer mediji su ključni danas u nekoj distribuciji znanja i osvešćivanja.
Sada hvala i vama što ste nas ohrabrili u realizaciji ove teme i ove emisije. Aleksandra, vaša završna reč na temu mogućih rešenja za ovaj problem.
Pa, apsolutno se slažem. Ono što mi možemo da pružimo nauci, ono što mi možemo da uradimo jeste umrežavanje, apsolutno. Na lokalnom i na malo širem nivou, konkretno ja sam to uradila i uvek, i kada nisam imala sredstva da odradim neki deo istraživanja, sakupila sam određene uzorke, raspitala se, stupila u kontakt i otišla negde da uradim, i em sam odradila deo istraživanja, em sam još proširila svoju mrežu sa kojom sam dalje nastavila da sarađujem. Ono što drugi mogu da urade za nas i za nauku jeste da nas podrže i u moralnom i u finansijskom smislu, i to je apsolutno ključno, tu nema dilema.
Bojana, šta mlade snage imaju da dodaju onome što ste već malo čas spomenuli?
Pa ja bih se složila sa doktorkom Prelić i sa Aleksandrom kad je u pitanju kako možemo da pomognemo jedni drugima zapravo kad su u pitanju naučnice i naučnici. I ja bih iskoristila svoju završnu reč da istaknem kako naša uloga u društvu pre svega treba da bude, bez obzira na to da li se bavimo prirodnim ili društveno-humanističkim naukama, da ukažemo na loš položaj žene u društvu generalno. Jer u našem koordinatnom sistemu naša struka je možda čak i najbolje pozicionirano, odnosno mi smo najmanje ugrožene kao žene u odnosu na neka druga zanimanja. I još jedna stvar, s obzirom da ja dolazim pre svega iz istraživačke stanice Petnica, istakla bih značaj obrazovanja i razvijanja svesti kod mladih ljudi o tome koje su uloge i moguće dostignuća kako dečaka, tako i devojčica. I upravo je to ono što je meni Petnica pružila kada sam bila srednjoškolka, samo svest o tome da ja mogu da radim zapravo sve što hoću, bez obzira na to da li mi ta uloga tradicionalno pripada ili ne pripada. I to je ono što sam ja nastavila da radim kroz svoj rad u Petnici. Iskoristila bih priliku, ako mi dajete vremena, da pozovem vaše slušalce na izložbu koja je otvorena do 3. marta u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, gde se mogu videti istraživački radovi polaznika programa u istraživačkoj stanici Petnica, gde možete zapravo da vidite da dečaci i devojčice rade potpuno jednake stvari iz svih disciplina koje su u Petnici zastupljene.
Bojana, hvala vam, ozarili ste nas. Aleksandra, hteli ste nešto da dodate?
Htela sam da dodam nešto što je veoma važno, to je uloga medija, koju sam propustila da kažem malo pre. To je ono što je veoma važno, danas se plasira kako na radiju, tako i na televiziji sadržaj koji je mladima veoma lako dostupan, a nije motivišući za njihov dalje život i nije odgovarajuća motivacija zapravo. Ono što treba medija da uradi, odnosno svi mi zajedno, jeste da mnogo više pričamo o nauci i da prikažemo uspešne slučajeve. Kada me pozovu u neku emisiju, razmišljam da li treba da se pojavim, ja nisam ipak javna ličnost, ali onda odlučim da se pojavim baš zato da bih rekla evo, ima i druga strana koju možete da vidite, da motivišete sebe da ipak možete nekim, da kažem, pravim putem da idete. Mislim da i što se tiče Petnice, mladi bi mnogo više bi trebalo da im bude dostupno da znaju da ta opcija postoji, kako bi se prijavili i od ranih nogu razmišljali u tom pravcu.
Hvala vam na saradnji, hvala vam na međusobnoj podršci. Uvek možete da se oslonite na Radio Beograd 2 za sve vaše ideje i protokole. Biće nam zadovoljstvo da podržimo tako sjajne naučnice, počevo od naše najmlađe Bojane, preko Aleksandre Bojane Mičić, preko Aleksandre Barać, doktorka Prelić. Uvek smo na raspolaganju vašem institutu i generalno svi znaju za inorendu saradnju Radio Beograda 2 i Srpske akademije nauka i umetnosti. I ono što bi moglo da bude svojevrsni kredo današnje emisije pripada Mariji Kiri: ničega se u životu ne treba bojati, već treba shvatiti. Što više shvatamo, manje se bojimo, i neka to bude svojevrsna poruka i današnje emisije koju su realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović i Verica Gajević. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatno uz naš program.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I'm
don't even